эти выборы нелегитимны, их результаты нелегитимны и не приведут к признанию. Это общая позиция.
Aceste alegeri sunt nelegitime. Rezultatele acestora sunt și ele nelegitime și nu vor duce la recunoașterea celor două regiuni separatiste. Este poziția comună a Ucrainei și a partenerilor noștri internaționali, a prietenilor Ucrainei. Niciun fel de organe pseudo-statale inventate în Donbass nu vor fi recunoscute și nu pot fi subiecți ai activității politice. În al doilea rând, tactica și strategia Federației Ruse constă în încercarea de a influența prin acești subiecți creația artificial, politica întregului stat ucrainean, dar și asupra politicii europene în general. Și această tactică este aplicată deja, începând cu Balcanii și terminând cu spațiul post-sovietic. Evident că nimeni nu va recunoaște aceste alegeri. Eu sunt absolut convins că Rusia va continua încercările de a-i legitima pe acești conducători. Dacă vor influența sau nu aceste alegeri, situația de pe loc nu va influența în niciun fel, pentru că Federația Rusă controlează 100% teritoriile ocupate din Ucraina. Ea încearcă să convingă opinia publică că decidenții de acolo nu au nicio legătură cu Rusia, deși pentru toată lumea este evident că acest lucru nu este adevărat. Nimeni nu crede această teză, dar Moscova continuă să insiste, ba vor ca un așa zis reprezentant să vorbească la ONU, ba acum câteva zile au încercat ca un reprezentant al teritoriilor ocupate să vorbească la OSCE, dar nicăieri nu li s-a dat o astfel de posibilitate și sunt convins că așa va fi și pe viitor. Aceste alegeri fac parte dintr-un lanț de evenimente legate de încercarea de a legitima administrația din Donbass pentru a influența în calitate de subiect politica Ucrainei, iar prin intermediul Ucrainei și starea de lucruri din Europa. Federației Ruse îi convine să aibă o Europa și un continent european cu certuri, cu contradicții, cu instabilitate. Astfel, consideră ea, nu trebuie să mai facă nimic și devine automat cea mai puternică, pentru că este o autocrație. Dar aceasta e doar o viziune greșită a Rusiei, că fiind o autocrație, poate fi cea mai puternică. Democrația este întotdeauna mai puternică.
То по мнению России, если ты автократ, то становишься сильнее. Демократия всегда сильнее.
Я хотела вас попросить рассказать вкратце.
Vreau să vă rog să-mi povestiți pe scurt care este situația acum în aceste teritorii. La începutul lunii octombrie am discutat cu șeful misiunii de monitorizare a OSCE din Donbass, care mi-a spus că acțiunile militare acolo continuă și că populația civilă este cea care suferă cel mai mult.
Что касается ситуации на оккупированных территориях Донбасс, она очень сложная.
În ceea ce privește situația din teritoriile ocupate din Donbass, aceasta este foarte dificilă din punct de vedere umanitar. Oamenii nu au acces la produsele alimentare de bază, la haine, la servicii de calitate. În fiecare zi, practic, avem obiecte de infrastructură distruse și în fiecare săptămână sunt victime, atât din partea militarilor, cât și din partea civililor. Principala componentă prin care Ucraina poate influența situația de acolo este cea umanitară. Acest lucru ține de dreptul umanitar internațional și accesul umanitar, așa cum se prevăd în acordurile de pace de la Minsk. Ucraina acordă asistență maximă la livrarea și deplasarea ajutoarelor umanitare, însă administrațiile de ocupație creează probleme serioase pentru accesul acestor ajutoare. Multor organizații li s-a interzis pur și simplu accesul pe teritoriile controlate de Federația Rusă, dar care sunt teritorii ale Ucrainei? Una din organizațiile din Cehia care a lucrat acolo a fost somată anul trecut să părăsească teritoriul. Există și alte organizații respectabile, cum ar fi, de exemplu, Medicii Fără Frontiere, care nu mai lucrează acolo, chiar dacă anterior a lucrat. Aceasta a fost pur și simplu presată să plece din Donbass. Ei, chiar și situația umanitară, încearcă să o folosească pentru legitimarea politică a administrațiilor pe care încearcă să le creeze acolo. Iată de ce oamenii ajung să devină ostatici ai unor jocuri politice și viața lor este pusă în pericol în condițiile unor schimburi de focuri permanente. Un pericol foarte mare este legat de teritoriile minate. După estimările noastre, o suprafață de 7.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean din zona de conflict acum este contaminată cu mine sau resturi de obuze neexplodate. Și asta este un pericol mare pentru civili. Asigurarea cu apă e deficitară. Sunt întreruperi permanente de curent electric. Acoperișurile sunt distruse, în special în apropiere de linia de conflict. Este un climat îngrozitor pentru civili. Este insuportabil. Imaginați-vă că în aceste condiții trăiesc și copii. De exemplu, dacă locuiți la Chișinău, dimineața îi dați copilului un sandwich și îi spuneți să aibă grijă la semafor și la mașini și să nu se abată de la drum. Atunci în Donbass, copiilor li se spune în fiecare dimineață altceva. Nu coborî de pe drumul asfaltat, urmărește indicatoarele, pentru că poți sări în aer din cauza unei mine. Pentru mulți, asta devine un ritual obișnuit de dimineață. Dacă înțelegi aceste lucruri, începi să vezi altfel situația. Și vreau să vă spun că cei de la Kremlin sunt profund nepăsători față de aceste aspecte. Iată de ce ostatice ai dorințelor politice și geopolitice de a domina sunt viețile unor ucraineni de rând care s-au pomenit în ocupație.
S-a vorbit foarte mult despre rolul propagandei în provocarea și menținerea acestui conflict. Influența propagandei continuă să se simtă.
Da, особенно в избирательный период. Может, не все замечают, как это делается.
Да, mai ales în perioada electorală. Poate că nu observă toată lumea cum se face asta. Pot să vă explic. Se face în felul următor. Există canale care fie aparțin direct sau sunt controlate de statul rus. Televiziuni, posturi de radio, fie sunt proprietari care așa sau altfel se află sub influența elitelor ruse. Pe rețelele de socializare sunt monitorizate toate problemele care există și sunt incluse în programele acestor posturi, emisiuni de discreditare a unor politicieni, de amplificare a știrilor negative. Binecunoscutele fabrici de troli sunt foarte active pe rețelele de socializare. Astfel se creează un spațiu informațional, atât în spațiu virtual cât și în cel informațional în general, care să influențeze oamenii. Aceștia sunt determinați să fie nemulțumiți de politicieni, să le ceară diverse lucruri și să opteze pentru politicienii care sunt impuși prin aceste tehnologii. Dar nu mai este o propagandă simplă, lineară, 100% fake news și atât. Adesea este vorba despre tehnologii mai complicate, când în știri sunt amplasate anumite teze ca să creeze impresia că omul a ajuns singur la anumite concluzii, fie e provocată ura folosind anumite evenimente, fie decepția, fie nemulțumirea față de un anumit politician. Același lucru se întâmplă acum în Ucraina, folosindu-se mass media ucraineană. Adică unele mass media ucrainene sunt în mod evident folosite de Federația Rusă pentru obținerea scopurilor sale. Nu avem acum în spațiul nostru informațional posturi de televiziune rusești, dar se încearcă găsirea altor formule. Iar rețelele sociale sunt în mod tradițional o țintă.
Să găsim altă formă și sociale media, desigur, tradițional sub vizie.
Cum vede Kiev soluționarea conflictului din Donbass, având în vedere că acesta are și o componentă militară. În context, vreau să vă întreb dacă decizia Statelor Unite ale Americii de a vinde armament letal Ucrainei este văzută de Kiev inclusiv în contextul soluționării conflictului din Donbass.
В нашем понимании мы должны иметь очень сильную армию с хорошим вооружением, современную, дееспособную. Но это не
În înțelegerea noastră, noi trebuie să avem o armată foarte puternică, cu armament bun, modern, funcțional. Dar asta nu pentru a ataca pe cineva, ci pentru ca nimeni să nu-și dorească să soluționeze conflictele pe cale militară. Dar imediat ce această situație devine clară, adică faptul că e nevoie de o armată pentru apărarea Ucrainei, a poporului și pentru ca nimănui să nu-i vină ideea de a soluționa contradicțiile pe cale militară, imediat declarăm că vrem să soluționăm problema teritoriilor ocupate pe cale non-militară, politico-diplomatică. Și în această situație noi percepem ajutorul acordat de Statele Unite ale Americii exclusiv ca o asistență care fortifică potențialul armatei. Și acest lucru este o dovadă că Ucraina în general nu se gândește să-și soluționeze problemele pe cale militară. Noi nu suntem Federația Rusă. Pacea pentru noi înseamnă readucerea pașnică a oamenilor și a teritoriilor în spațiul unic al Ucrainei. Lipsa focurilor de armă nu înseamnă încă pace, ci doar un armistițiu care poate contribui la dialogul de mai departe. Dar punctul final al dialogului este revenirea oamenilor și a teritoriilor în câmpul constituțional al Ucrainei. Și în mod sigur nu avem de gând să folosim pentru asta armata. Nimeni nu intenționează să șteargă Donețkul de pe fața pământului, așa cum afirmă propaganda rusească, pentru a face ca populația din teritoriile ocupate să se teamă de revenirea autorităților ucrainene. Iată de ce nu văd aici probleme. Din contra, noi suntem recunoscători guvernului american pentru fortificarea capacităților noastre de apărare. Acest lucru este foarte important, mai ales având un vecin atât de agresiv. Acest lucru nu presupune nicio schimbare a politicii ucrainene față de teritoriile ocupate.
Это не означает изменения в политике по отношению к оккупированным территориям украинской политики.
Вы думаете, то, что случилось в Крыму?
Cum credeți, evenimentele din Crimea și Donbass ar mai fi avut loc dacă Ucraina nu ar fi aspirat să ajungă în Uniunea Europeană și NATO?
Я думаю, здесь две составляющих. Во-первых, Россия давно заявляла российская.
Aici sunt două componente. În primul rând, Rusia și liderii ei de mult declară că aici este sfera de interese naționale ale Rusiei. Știți că președintele Federației Ruse a declarat de mai multe ori că, în opinia lui, cel mai dramatic eveniment al secolului 20 a fost destrămarea URSS-ului. Asta înseamnă o dorință nemascată de a menține influența asupra procesului de luare a deciziilor și controlul asupra teritoriilor care, în opinia lui, trebuie să fie în sfera de interese rusești. Și acest lucru nu s-a schimbat niciodată, niciodată. Dar catalizatorul acestor evenimente a devenit faptul că aceste țări, aflate în opinia Moscovei pe orbita strict rusească, poporul acestor țări a declarat că s-a săturat de aceste valori și că vrea să meargă mai repede acolo unde se vor simți mai confortabil și mai bine, și nu doar din punct de vedere material. Acest lucru a fost perceput ca o amenințare pentru realizarea planurilor pe care le avea Federația Rusă. Moscova a dat mai întâi avantaje economice. Renunțați și noi vă vom da bani. Poate că unor cinovnici le-a surâs ideea, cum ar fi fostul președinte și foștii membri ai guvernului. S-au bucurat că pot câștiga niște bani, dar poporul nu a fost de acord cu asta. Oamenii au spus nu. Atunci a urmat amenințarea cu aplicarea forței. Oamenii au spus la fel nu. A început aplicarea forței și atunci ce au făcut oamenii? Armata era distrusă, serviciile speciale ale Rusiei dominau practic în toate structurile de forță și atunci oamenii simplu au spus, dacă așa stau lucrurile, atunci să ne scuzați, dar suntem nevoiți să punem mâna pe arme. Iar momentul în care o parte dintre reprezentanții puterii au fugit a fost ca un semnal în sensul că acum e momentul, trebuie să acționăm acum, un astfel de moment ar putea să nu mai existe. Ulterior, Vladimir Putin a recunoscut public în câteva filme implicarea Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei. Ba vorbea despre omuleții verzi, ba despre faptul că uniformele pot fi cumpărate în magazine de haine, după care a luat și a recunoscut. Și vom folosi aceste dovezi la timpul lor.
Asta e toată dovedința bază când va juca svoju rolu.
Ви видите угрозу со стороны?
Украина vede vreo amenințare din partea Transnistriei?
Ну, во-первых, там как минимум российские войска.
În primul rând, ca argument minim, acolo staționează trupe rusești care trebuie să plece de acolo. Este un angajament asumat de Rusia. Apropo, încă o dovadă. Federația Rusă și-a asumat un angajament și nu-l respectă. De ce? Doar pentru că este un factor de influență și de destabilizare. Mă scuzați, dar depozitul de la Kolbasna este la un kilometru, 1,5 km distanță, practic la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian. Spuneți-mi, un stat normal, în condiții normale, fără conflicte, ar putea să nu considere asta drept factor de risc? Când nu este clar ce fel de depozit e, când este vorba despre muniții expirate, 10.000 de tone, când este vorba despre contingente militare staționate ilegal, chiar și în aceste condiții normale, așa ceva nu poate să nu trezească îngrijorarea țării care are așa ceva la frontieră. Iar condițiile acum sunt de așa natură că noi percepem toate trupele rusești din jurul Ucrainei ca factor nu doar de amenințare potențială, ci ca o amenințare reală. Și este o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Europa și pentru regiunea Mării Negre. Iată de ce factorul Transnistria este văzut de noi exclusiv din punct de vedere al integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Spre deosebire de Rusia, noi nu intervenim în afacerile interne ale altora. Din contra, în această situație noi încercăm să ajutăm, în baza documentelor internaționale, să soluționăm această problemă pe cale pașnică. Dar cineva trebuie neapărat să țină acolo trupe și să împiedice procesul. Iată de ce, din punctul de vedere al Ucrainei, aici situația este evidentă. Ucraina întotdeauna a fost statul care a susținut și litera și spiritul și logica întregului proces de pace care este convenit cu partenerii internaționali și, cel mai important, cu guvernul Republicii Moldova. Iată de ce noi am manifestat întotdeauna o atitudine constantă față de subiecte atât de importante, precum integritatea teritorială și independența. Nu văd aici probleme atunci când este vorba despre nivelul politic.
Спасибо большое за ваше время.
Спасибо вам.